habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee caawa iyo dunida ee VOA oo kaga imanaysa Washington. Waa habeennimo sabtiya 15 bisha Oktoobar sanadka 2022. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. idaacaddana caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Sahre Ciidla Nuur. Qodobada aan idinku hayno idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah xulka ciyaaraha ee qaranka Soomaaliya ee 17 jirada oo ku guuleystay koobka bartamaha iyo bariga Afrika oo ay ka badiyeen xulka dalka South Sudan.
Wax maanta aynu tuseen colaad wax la arkay oo la maqlay maaha sanadahan. Runtii farxinta ay naga farxiyeenna waxaa waaye Ilaahay ajar ha ka siiyo runtii inay maanta Soomaali weyn ay dib u soo nooleeyaan meel kasta ay joogaan. Waxa maantay sahle waxa waaye iridihii kaloo dhan baa soo xiray. Maanta waxa waaye sportiska oo waxa keliya maanta Soomaali isku haya.
Waxa kale oo aad maqli doontaan dowladda Soomaaliya oo mar kale u digtay ganacsatada Al-Shabaab la macaamila.
Waraaqdan waxay si toos ah ugu socotaa ganacsatada Soomaaliyeed guud ahaan qaybaheeda kala duwan, haday ahaan lahayd ganacsatada beeraha, ganacsatada xoolaha, ganacsatada warshadleyda, ganacsatada kalluumaysiga, ganacsatada tamarta iyo biyaha, ganacsatada adeegyada iyo xirfadlayaasha, ganacsatada isgaarsiinta, ganacsatada dhoofinta iyo soo dejinta, ganacsatada bangiyada iyo xawaaladaha.
Waxaa kale oo aanu idiin haynaa warbixin cusub oo ay soo saareen hay-adaha gargaarka oo lagu sheegay in malaayiin caruur Soomaaliyeed ay nafaqo darro hayso. Barnaamijka Caweyska Washington iyo qodobo kalena waa dhegaysan doontaan. Marka horese warkii dunida aan idin akhriyo. Dalka Iiraan ayay weli ka socdaan mudaharaadyo qaarkood ay rabshado wataan oo dadka waddankaasi ay kaga soo horjeedaan xukunka dowladda Islaamiga ah ee talada dalka Iiraan haya, iyagoo oo sheegay inay marar badan qawaaniin ciriiri ah oo adag ay ku soo rogayaan bulshada. Iyadoo sabtidan maantana ay dhaceen isku soo baxyo waaweyn oo ay dadka waddankaasi magaalooyin badan isugu soo baxeen iyaga oo gilgilay jidadka magaalooyinkaasi, kuwaasi oo daba socda isku soo baxyadii soo bilowday markii ay dhimatay meesha Amani oo 22 jir ahayd kadib markii ay xireen booliska anshaxa ee dalkaasi, kuwaasi oo xilligaasi ku eedeeyey inaanay xijaab xidhnayn. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ugu baaqay madaxda dalka Iiraan in ay joojiyaan xadgudubyada dhimashada keenaya ee ay ciidamada dalkaasi ay u adeegsanayaan amaba ay gacanada kala hortegayaan muwaadiniintooda, kuwaasi oo ka qayb qaadanaya mudaharaadyada dowladda lagaga soo horjeedo 4 toddobaad ee lasoo dhaafay. Madaxweyne Biden ayaa xalayto isagoo ku sugan gobolka California khudbad uu jeedinayay ku sheegay in uu garab taagan yahay muwaadiniinta iyo haweenka geesiyaasha ee dalka Iiraan. Sida uu hadalka u dhigay, dumarka iyo ragga waa inay xaq u yeeshaan xurriyadda hadalka, ayuu sheegay madaxweyne Biden. Hogaamiyaha ugu sarreeya ee dalkaasi Iiraan, Ayatollah Ali Khomeini, ayaa isaguna ka digay in aanay jirin cid ku dhici karta in ay wiiqdo Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan, waxaana uu digniin u diray cid kasta oo faragelin dibadda ah ula timaada dowladdaasi. Madaxweynaha dalka Gambia Adama Barrow ayaa waxa uu sheegay in shir degdeg ah ay golaha wasiiradu ay Khamiistii yeesheen, kaasi oo ay kaga hadleen sidii xaaladda dalkaasi wax looga qaban lahaa, sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada oo sabtidii maanta ahayd lagu faafiyey wakaaladda wararka ee Reuters. Sidoo kalena waxaa la sheegay in lagu ogaaday saameynta shirkaasi uu ku yeelanayo iyadoo ay dadka ama fadhigii la iskugu yimid magaalada New Delhi ee dalka India, taasi oo dhowaan la xiray mid ka mid a warshadaha ku yaala waqooyiga dalkaasi India, iyadoo mas-uuliyiinta caafimaadka dalkaasina ay baaritaan ku wadaan. Gambia ayaa sidoo kale baaraysa sababta keentay dhimashada intaas leeg iyadoo toddobaadkan gud cusub loo saaray sidii ay baaritaan ugu sameyn lahaayeen in lagu ogaado warka ka soo baxay madaxtooyada. Dhinaca kalena waxaa la sheegay in ugu yaraan 10 caruurii ay ku dhinteen daraasado kalena ay weli wadaan iyadoo ay jiraan dad badan oo u xanuunsanaya dawooyinkaasi ay cuneen. Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Soomaaliya waxaa ka socda dabaaldegyo ku aadan guusha taariikhiga ah ee ay soo hooyeen xulka qaranka Soomaaliya ee da'doodu ka yartay 17 jirka oo sabtidan maanta ah guul ka soo hooyay ciyaarta bariga iyo bartamaha Afrika. Soomaaliya waxay kaga adkaatay xulka South Sudan 3-1. Wariyaha VOA ee arrimaha ciyaaraha Mahad Cali Xidir oo ku sugnaa goob ciyaaraha lagu daawanayay ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Xulka qaranka 17 jirada Soomaaliya ayaa ku guuleystay koobka ciyaaraha bariga ee bartamaha qaarada Afrika ee SACAFA ciyaar adag oo ka dhacday garoonka magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia ayaa Soomaaliya 3-1 ku garaacan xulka South Sudan ayaa Soomaaliya 5 daqiiqo markii socotay ciyaarta waxaa gool ugu shubay wiilka mucjisada ka dhigaya bariga ee bartamaha qaarada Afrika ee Cabdixaafid Maxamed xulka qaranka dalka South Sudan sidaan ayayna noqotay shucuurta kadib markii gool ay ku hoggaamisay Soomaaliya Soomaaliya oo ciyaarta laga daba keenay isla markaan 1-1 ka dhigay ayaa Soomaaliya waxa u soo ragashay in 2 gool ay ka dhaliyaan xulka tabarta yar ee South Sudan taasoo keentay in daqiiqadii loogu talagalay ay ku soo dhamaadeen 3-1 oo Soomaaliya kor ay u qaaday koobkii bariga ee bartamaha qaarada Afrika ee sanadkan lagu qabtay dalka Ethiopia. Hadaba waxaan weydiiyey taageerayaasha xulka qaranka Soomaaliya sida uu arkaan guusha xulka qaranka Soomaaliya bartay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacay waa Cabdiqaadir Cali Maxamuud oo ku magac dheer daadir oo soo ciyaaray kooxhii kubadda cagta Soomaaliya sida kooxda midnimo dekedaha Elman iyo xulka qarankaba. Waxaan ku faraxsanahay galabtii inaan ciyaar fiican soo aan muujinay dhalinyaradeena under 17 ka maanta muujiyay ciyaar wanaag iyo inaan maanta guuleysanay koobkii aan haminaynay muddo koobkii noogu horeeyay oo qaarada Afrika aan kasoo qaadno. Marka waxaan ku faraxsanahay inaan maanta aan noqono champion-ka Afrika ilmaha 17 ka ah. Marka inshaallah waxaan rajaynayaa ilmahan inshaallah inay ayagana sidaan iyo xasanaha soo socdo inay wax ka fiican inshaallah qabtaan rajaynayaa inshaallah.
Ka waran qaranka ciyaar jirtay iyo qaranka hadda maxaa farqi u dhaxay?
Wallahi wax farqi uma dhaxay, maxaa farqi gooni uma dhaxayo, laakiin waa waqtiyada kala duwanaa. Waqtiga aan dheelayna waa waqtiga 15 sano ka hor ahayd. Maantana waa heer kala joogo macalinka Soomaaliya wado oo Nuur Amiina macalin fiican oo xulka qaranka soo dheeri jiray kooxii yaqaano ciyaartoodi yaqaano ilmihii da'da yar.
Aad iyo aad u faraxsanahay inaa xulkii qaranka arko oo koob qaadaayo, waa markii uu horeeyay arko. Aad iyo aad u faraxsanahay, dareenkii lama qiyaasi karo. Gool 3-aad markii la ilintida xulka ku daadinaysay waana qiiraysanaa guul Soomaaliya waa loof.
Kadib markii ay dhamaatay ciyaarta Soomaaliya iyo South Sudan ayaa mar qura waxaas qabsaday caasimadda Muqdisho heesta calanka, taasoo ka dhigan in Soomaaliya markii ugu horeysay ee kor u qaaday koob caalami ah oo laga ciyaaro bariga iyo bartamaha qaaradda Afrika iyo guud ahaan dunida. Maad Cali Xidir, VOA Muqdisho.
Xidir aad ayuu u mahadsan yahay. Dhinaca kalena Soomaaliya iyadoo lahayd xul qaran oo ay ku jireen ciyaartoy aad looga jeclaa xilligii dowladdii dhexe ee Soomaaliya, tartamo caalami ahna ka qayb galay, haddana taariikhda ciyaartoygaasi fursad umay helin inay qaadaan koob la mid ah kan ay maanta ku guuleysteen xulka 17 jirada ee Soomaaliya. Dadkii haddaba u soo ciyaaray Soomaaliya ee xidigaha waaweyn ka noqday kubadaha dalka Soomaaliya isla markaasina daawanayay ciyaartan maanta waxaa ka mid ahaa Khaliif Shire Muuse oo u soo ciyaaray kooxdii gobolka Jubbada Hoose, kooxdii heerka koobaad ee badda, isla markaana koob ku guuleystay sanadkii 1984 iyo xulkii qaranka ee Soomaaliyana ka tirsanaa ayuu Maxamed Colaad Xasan khadka telefoonka kula xiriiray waxana weydiiyay dareenkiisa ku aadan ciyaarta maanta.
Colaad, marka hore waa mahadsan tahay soo dhaweynta ugu soo dhaweysa V O A. Runtii Colaad, wax la qaadan kara maaha waxa maanta aan aragnay. Runtii dhalinyaradaas ee tayaryarka ay ka suubiyeen garoonkaasayto iyo taariikhda ay runtii ay Soomaaliya ay ku reebeen, runtii waxa waaye dareenkaada ma maleyn kartid sida uu yahay. Waxa runtii meeshaas ka dhacay waxay u tahay tii Soomaali isu keeni lahayd. Runtii qof kastoo Soomaali adduunka meel kasta uu ka joogo way taabatay, qof ayaan taaban ma jirto. haddana runtii waxa waaye maanta waa iridka keliya noo furan aan ku gaari karno Soomaali inay ku midowdo. Dhalinyaradaasayto wadada ayna qaadsiiyeen runtii waxa waaye ma la heli karo marxaladda maanta aan ku jirna darteed. marka waxaan Ilaahay uga rajaynaynaa dhammaantood in Ilaahay caafimaad qab wadankooda ugu celiyo, annagana aan noqono kuwii ku dayda. mataqaanaa dhalinyaradu waxay ku dhiilahay magac Soomaaliyeedba. maanta waxaa leeyahay Soomaali xalay waxaan wada hadlaynay tababaraha qaranka Nuur Maxamed Amiin. wuxuu yiri Soomaaliha loo soo duceeyo, ma uusan dhihin iisoo duceeyey, ma uusan dhihin mataqaanaa wax kale. laakiin Soomaali dadka meesha jooga waxay ahayn dad Soomaali ah, magac Soomaali xambaarsanaa. marka Soomaali meel kasta ay joogto way taabanaysaa, meel kasta ay adduunyada kaga noolyihiin waa wax taabanaya. runtii waana wax lagu farxo Colaad, runtii haddaad adi naftaada waxbaad ka daawata ciyaartaasayd.
Khaliif, waxaan daawanaynaa ciyaar qurux badan, dhalinyaro Soomaaliyeed oo maaragtay si wanaagsan u ciyaaraya, qarankii difaacaya, calankii buluuga garoon u kalalanayo. waxaas markaad aragtay oo ay kugu soo dhaceen berisamaadkiina aad ka tirsaneed ciyaartoydii xulka qaranka Soomaaliya ugu magac dheera oo maaragtay ciyaaraha caalamiga ka qaybgeli jiray, siduu dareenkaagu noqday?
wallaahi Colaad, ma dareemi kartid runtii waxa aan dareemay. runtii waa ilmeeyey, waxaan u ilmeeyey waxa waaye wixii aan ogaa Soomaali aan ku ogaa, iyo maantii meesha aan taagannahay, iyo dhalinyaradaanayto runtii wixii ay noo soo celiyeen mataqana sanado ka hor wax Soomaaliya ka jiri jiray. marka runtii ilinta iga timid darteed Ilaahay guusha waana waafajiyey. maantana waxaan Soomaali ka rajaynayaa meel kasta ay adduunka joogaan inay ku midoobaan danta guud ee Soomaalinimo. aana iska dayno waxa aan ku mashquulsannahay oo meel ayna gaarsiinayan ayan jirin. runtii haddaad taas aad ka fiirisana waxa waaye runtii dhalinyaradaanayto wax maanta aynu tuseen Colaad, wax la arkay oo la maqlay maaha sanadahan. runtii farxinta ay naga farxiyeenna waxa waaye Ilaahay ajar ha ka siiyo runtii inay maanta Soomaali weyn ay dib u soo nooleeyaan meel kasta ay joogaan.
ugu dambeyntii macalimo, inkastoo aad emotional noqotay oo aad farxad darteed codkaagu isbedelay, waxaan rabaa inaan ugu dambeyn hal su-aal ku weydiiyo. berigii aad ciyaareyseen ama Soomaaliya xulkeeda qaranka wuxuu galahaa laga baqi jiray, inkastoo ciyaaro badan aad badiseen oo meelo badan aad tagteen, haddana koob sidan u weyn weli ma aadan qaadina. maxaa hadda u sahlay dhalinyaradan bay kula tahay oo xilliga idinkidin ka maqnaa?
waxa maanta sahle waxa waaye iridihii kaloo dhan baa soo xiray. maanta waxa waaye sportiska oo waxa keliya maanta Soomaali isku haya Hargeysa ilaa iyo Kismaayo. maanta markaad tagto waxa waaye Soomaali weyn kusoo dhaweysaad ugu tegeysaa, macnaha meel walba waa ku nool yihiin. marka runtii waxa waaye tan waxay muujinaysaa marka inay iridaha u furto waxa ka dambeeyo soo socda, hadday noqoto heer qaran, heerka koowaad mataqaanaa bahalkii ama Eastern Central Africa ciyaaraheeda, marka kudayasho aan ku dayanayno ayay noqonaysaa. inkastoo hadda annaga waqtigeeni aan soo dhaafnay, laakiin kuwa ka dambeeya, kuwa iyaga mataqaanaa bahalkii la da-da ah, inay mataqaanaa arrinkaasayto ay xoogga ay saaraan, waana wax lagu farxo runtii. ma dareemi kartid waxa aan runtii aan dareemayno iyo waxa aan aragnay maanta.
kaasi wuxuu ahaa Khaliif Shire Muuse, Khaliif Riko oo u waramayay Maxamed Colaad Xasan oo Washington jooga. dhinaca kalena, dowladda Soomaaliya ayaa maanta digniin adag u dirtay ganacsatada Soomaaliyeed ee la macaamila ururka Al-Shabaab. wasiirka ganacsiga Soomaaliya Xildhibaal Jibriil Cabdirashiid ayaa sheegay in ganacsadihii la macaamila lagala laaban doono ruqsadda ganacsiga ee Soomaaliya. dhanka kale, dowladdu waxa ay sheegtay inay la wareegayaan deegaanka Xawaaladley oo 30 kilomitir u jirta degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
waa tilaabo kale oo ay dawladdu kula dagaalaysa Al-Shabaabta iyo markii xilku la wareegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo xilligan dawladdiisu dagaal ay kula jirtay Al-Shabaab. Hadda dhanka maaliyadda ayay dawladdu kala dagaalaysa Al-Shabaab, sidoo maanta saxaafadda u sheegay wasiirka ganacsiga warshadaha xildhibaan Jabriil Cabdirashiid Xaaji Cabdi oo saxaafadda kula hadla Muqdisho.
Waraaqdan waxay si toos ah ugu socotaa ganacsiga Soomaaliyeed guud ahaan qaybaheedii kala duwan, hadday ahaan lahayd ganacsiga beeraha, ganacsiga xoolaha, ganacsiga warshadleyda, ganacsiga kalluumeysiga, ganacsiga tamarta iyo biyaha, ganacsiga adeegyada iyo xirfadlayaasha, ganacsiga isgaarsiinta, ganacsiga dhoofinta iyo soo dejinta, ganacsiga bangiyada iyo xawaaladaha, ganacsiga hoteelada, goobaha dalxiiska iyo farshaxanka, ganacsiga adeega duulimaadyada iyo saadka, ganacsiga guud ujeedo digniin. Annagoo fulinayna amarka dowladda ee ku aadanaa la dagaalanka argagixisada ee dhanka dhaqaalaha ah, wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha waxay faraysaa dhammaan ganacsatada ay warqaddani sida tooska ugu socota in aan lala shaqayn karin, lala macaamili karin, islamarkaana aan wax loo fududayn karin, wax dhaqaale ah loogu yaboohi karin, awaamirtooda loo hoggaansami karin kooxda argagixisada ee kasoo horjeeda amniga iyo jiritaanka dadka iyo dalka Soomaaliya.
Wasiirka ganacsiga ayaa sheegay in ganacsadaha ku caddaatay la macaamilka Al-Shabaab lagana laaban doono ruqsadda ganacsi lagana qaadi doono tilaabooyin adag.
Haddaba ciddii ku lug yeelata howlaha sare ku xusan waxaa laga qaadayaa tallaabo sharci waafaqsan iyo xeerarka waddanka. Sidoo kale wasaaradda ganacsiga warshadaha waxay qaadaysaa tallaabooyinka uga aadan ee soo socda: kow, in lagala laaban doono diiwaangelinta iyo shatiyada ganacsi ee shirkadda ama ganacsadihii gala dembiga kor ku xusan; labo, ganacsadihii ay ku caddaato in uu u hoggaansamo awaamiirta argagixisada ama siiya dhaqaale maaliyadeed uusan dib dambe uga ganacsan doonin dalka Soomaaliya; saddex, shirkaddii ay ku caddaato in ay ku jiraan xubno ka mid ah ururka argagixisada ah ee Al-Shabaab ama wakiil uga noqda ganacsigooda, waxaa lagala wareegayaa dhammaan wixii hanti guurta ama maguurta ah ee ay shirkaddaasu leedahay. Shirkaddii ama ganacsadihii lagu hela u kala gudbin dhaqaale ee kooxaha argagixisada ah waxaa la baabi'inayaa dhammaan jiritaanka ganacsigooda. Ugu dambeyn, sidaa darteed waxaa lagu adkaynayaa dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed inay u hoggaansamaan awaamiirta sare ku xusan, isla markaana dhaqan geliyaan go'aanka si loo badbaadiyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. Aad u mahadsantihiin.
Wasiirka ganacsiga dowladda Soomaaliya Xildhibaan Jabriil Cabdirashiid ayaa sheegay in cabasho ay ka timid ganacsatada taasoo ku aadan in xogahooda ganacsi lala wadaago Al-Shabaab markii wax kala soo degayaan dekedda Muqdisho iyo kala wareejinta dhulalka. Wasiirka ayaana ka dambe wasaaradaha ay qusaysay arrintan inay qaadaan tilaabooy la xiriirta sida xogaha dadkan loo gudbi lahayn.
Waxaan rabaa halkan inaan uga faa'iidaysto laba fariin oo aan labaha eedooda dowladda ka tirsanaan u diro. Fariinta koowaad waxaan rabaa inaan u diro wasaaradda dekedaha iyo howlaha maraakiibta. Ganacsatada Soomaaliyeed waxay ka cabanayaan intaysan helin ninka ganacsadaha konteynarka China ka soo baxa intuusan helin informationkiisa iyay kooxaha Shabaab ka helaan. Waxaana la wadaagaa arrinkaas maraakiibta nimanka ka shaqeeya saddex shirkadood ilaa afar shirkadood baan hadda haynaa. Shirkadahaasi waxaan rabnaa inaan u sheegno wasiirka dekedaha inuu shirkadahaas kala laabto shatiyada, waxaana la wadaagi doonaa magacyadooda haddii Ilaahay yiraahdo. Fariinta labaad aan rabaa inaan diro waxay tahay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka aan rabaa inaan la hadlo, oo ah cabasho nooga timid ganacsatada Soomaaliyeed, taasoo ah nootaayooyinka magaalada Muqdisho ku yaalla waxay si toos ah ula shaqeeyaan ururka argagixisada ee Al-Shabaab ay la shaqeeyaan, sababtoo ah guri kastoo la kala wareejiyo iyo boos kastoo la gala informationkiisa oo details ay waxay u gudbiyaan ururka argagixisada. Marka waxaan rabnaa nootaayooyinkaasna in si ilgaara lagu fiiriyo lagana laabto sharciga ay ku shaqeeyaan wasaaradda cadaaladana qaabilsan
banka kale warsaxafeed ka soo baxay dawladda Soomaaliya ayaa lagu xaqiijiyay in deegaanka Xawaale 30 km u jira degmada Balcad ay la wareegeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliya warka qoraalka ayaa lagu xusay dawladdu muhiim u ahayd deegaanka Xawaale oo ah meel istaraatiiji ah dagaalka xilliga lagu la jeel shabaab dawladda ayaa xaqiijisay deegaanka Xawaale in lagu dilay 30 kamid ah shabaab sidoo kale lagu dilay horjooga kamid ahaa qofkii maamulaya deegaanka hoos imada deegaanka Xawaale ee gobolka Shabeellada dhexe dawladda ayaa hadda dagaal xoogan kula jirta Al-Shabaab waxaana dagaalku xoogiisu ka socanaya gobolka Hiiraan iyadoo dawladdu garab ay ka helayso dadka deegaanka la baxay macaawisley Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
halkaasii aad dhigaysteen nagala socotaan waa VOA Washington hay'adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka ayaa jimcihii shalayto waxa ay ku sheegeen warbixin ay soo daayeen in heerka nafaqo darrada ee caruurta Soomaaliya uu heer xun marayo warbixintan waxay hay'aduhu ku sheegeen in caruurta ay qoysaskooda abaaraha iyo culaduhu soo barakiciyeen ee bartamaha Soomaaliya ay xaaladoodu liidato maxamed xulaad xasan ayaa warbixin amurahaasi ku saabsan inoo soo koobaya
saraakiisha hay'adaha qaramada midoobay iyo hay'ada kale oo caalami ah ayaa jimcihii shalay ku celiyay digniin ay soo saareen bishii September oo ay ku sheegeen in macluul ay ku dhufan karto Soomaaliya inta u dhaxaysa bilaha October iyo December macluushaas oo halis gelin karta nolosha in ka badan nus milyoon caruur Soomaaliyeed oo ay suurtagal tahay inay nafaqo darro u dhintaan natiijada kormeer iyo ra'yi baaris ay sameeyeen hay'adaha caalamiga ah ee gargaarka ka shaqeeya oo diirada lagu saarayay xirooyinka ay ku sugan yihiin barakacyaasha gaar ahaan magaalada Baydhabo oo jimcihii shalay la sii daayay ayaa lagu sheegay in xaaladdu ay ka soo darayso 89 kun oo caruur oo da'doodu ay u dhaxayso 4 ilaa 6 sano oo xaaladooda la eegay ayaa 99% la ildaran nafaqo darri sida lagu sheegay warbixintan 24% xaaladahaasi ayaa ahaa kuwa aad u daran baa lagu yiri warbixinta hay'adaha gargaarka ka shaqeeya ayaa sheegay in baarisyo hore oo ay sameeyeen intii u dhaxaysay bilihii June iyo July ay ku ogaadeen in 28.6 million oo caruur ah oo ku jira xeryaha barakacyaasha Soomaaliya ay nafaqo darri la liitaan madaxa xiriirka iyo isgaarsiinta ee hay'adda cunnada adduunka ee loo soo gaabiyo WFP xafiiskeeda Soomaaliya oo la yiraahdo Betrock Wilton oo hay'adiisu ay warbixintan cusub ee la soo saaray qayb ka ahayd ayaa sheegay in xugtan ay soo ururiyeen ay muujinayso sida nafaqo darrida caruurta ay u baahsan tahay korna ay ugu sii socoto Soomaaliya waxa uu yiri waa nafaqo darri heerkeedu sareeyo waa heer laga qaylabaamiyo iyo xaalad muujinaysa in dhibaatada bani'aadnimo aysan ka soo reynayn Soomaaliya khubarada gargaarka iyo arrimaha bani'aadnimada ka shaqeeya ayaa sheegay in ay soo biirsadeen Soomaaliya xaalado isbarkan sida roobab di'i waayay xilliyadii la sugayay oo keenay abaarti ugu xumeyd muddo 4 sannadooda oo Soomaaliya ku dhufata weerarada ay Al-Shabaab geysato iyo guud ahaan qiimaha cuntada dunida oo kor ugu kacay dagaalka Ukraine iyo Ruushka iyo xaaladihii caafimaad iyo cagirnaantii dhaqaale ee dunida ee ka dhalatay xanuunka COVID-19
mahadsanid Maxamed Culaad Xasan oo warbixintaasi noo soo koobay magaalada London iyo guud ahaan badalka Britain waxaa si weyn loo dukaameysanayaa iibsiga bustayaasha ku shaqeeya korontada shamaca la shito iyo waliba waxyaabaha cuntada lagu karsado ee ku shaqeeya tamarta yar waxaana ay arrimahan imanayaan iyadoo qiimaha gaaska miceeshada lagu karsada iyo waliba miceeshaduba uu cirka isku shareeray warbixin amurahaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
iminka ayuu bilowday xilli qaboobihii jiilaalka dhowaan waxaa la filayaa inuu barafkii soo daato xilligani waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo qiimaha gaasta iyo maciishadu halkii ugu sareysay gaareen muddo kontameeyo sanadood oo haddalka Britain iyo meelo badan oo Yurub ka mid ah daraasad soo baxday toddobaadkan ayaa lagu muujiyay in qiimaha qudaarta kala duwan ay kor u kacday 13.9% bishii September tani waxa ay kor u qaaday nolosha qiimaha maalintii sidii xilligii dagaalkii labaad ee dunida dad badan ayaa iminka iibsada qudaarta muddada dheer la haysan karo sida baradhada iyo kaabajka tani ilaa muddadaas ma ay dhicin Britain waxa ka samaysmaya jiil la oran karo waxay ku jiraan nolol saboolnimo ah waxaan la kulmay dad Soomaaliyeed oo ka adeegsanaya dukaanka lagu iibiyo hilibka xalaasha ah. Qiimihiisu aad ayuu u kacay. 10 gini hilibkii lagu iibsan jiray iminka qiimuhu waa 2 laab. Sidoo kale gaasta iyo korontadu qaali ayay noqdeen.
Magacaygu waa Xaasha Cabdixaafidow, walaalo. Sanadka iminka muddooyinkan ugu dambeysay hadda magaalooyinka maxay haytay waaweyn ama magaalooyinka waddankan UK oo dhanba ha noqotee, kolleyba halkan anagu joogno bananu ka waramaynaaye. Maceeshadii maxaytay korbay u kacday, hadday bariiska noqoto, hadday daqiiqda noqoto, hadday saliid noqoto, wax allaala wax maceeshad ahoo iminka aan ku tilmaamo oo ay isdhaantaaba ma jirto. Dhammaan maceeshadii korbay u kacday, especially dadka danyartay bal hadalkooda badaaye, dadkii shaqaynaya shaqaala ahaa ayaa cabanaya oo aad iyo aad u cabanaya, waxbay isu gaadhi waayeen oo maceeshadii ay qaali ku noqotay. Waxaaba waxaa nagaga sii daran gaasti iyo leyrkii waa nagaga sii daran. Maxay haytay waxyaalihii guryaha lagu guriga lagu kululeysanayay, energiga iyo gaasti wax lagu karsanayay baaba hadda nagaga sii daran.
Xaaladda waxaa soo fargeliyay Bankiga Dhexe ee Britain. Dowladdu waxa ay ku dadaalaysaa inay soo celiso giniga Ingiriiska oo hoos u dhacay, laakiin waqti ayay qaadanaysaa, sida uu sharxayo Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ah dhaqaalayahan degan magaalada London.
Sidaan wada ogsoonahay, dowladahan dhaqaalahoodu horumarsan yahay, hay-adaha maaliyadeed way ka madax bannaan yihiin dowladda dhexe. Gaar ahaan waxaa ugu sii muhiimsan madax bannaanida Bankiga Dhexe oo ka shaqeeya sidii ay u dejin lahaayeen dhaqaale ay fadhido siyaasadiisa. Haddaba Bankiga Dhexe ee waddanka Ingiriiska wuxuu bilaabay sidii uu uga hortegi lahaa sicir bararkaas, gaar ahaan siyaasadaha gacantiisa ku jira oo ay ugu muhiimsan tahay inuu dulsaarka uu kor u qaado. Marka mar haddii dulsaarkii kor loo qaado, waxay yaraanaysa lacagihii ay dadku hay-adaha maaliyadeed kasoo qaadanayeen, markaas lacagtii suuqa ku jirtay ayaa yaraanaysa. Taasina waxay keenaysaa in dulsaarkii iyo sicir bararkii uu hoos u yara dhaco. Iyada oo halkaa marayso, ayaa waxaa dhacday in dowlad cusub ay timaado xukunka waddankan Ingiriiska oo ay iska doortaan xisbiga muxaafidiinta. Dowladdaas oo ku dhawaaqday budget run ahaantii dhaqaaliyahan badan ay ku tilmaameen inuu ahaa khamaar, cashuur dhaaf badan ay u sameysay shirkadaha iyo dadka lacagaha leh, taas oo keenaysa inay dowladdu ilo kale raadiso, maadaama ay cashuur dhaaf sameysay, inay hesho lacagaha meelihii laga keeni lahaa. Waxaa markaa toos isaga hor yimi siyaasadihii Bankiga Dhexe oo ahaa inuu la dagaalamo dulsaarka, yareeyo lacagaha suuqa ku jira, iyo dowladdii oo cashuur dhaaf iyo sameysay. Marka waa siyaasado iska hor imanaya.
Sixir bararku waxa uu bilowday kala barkii sanadkii 2022-kii, iyada oo badeecadii ka iman jirtay Ukraine istaagtay, halka isbedelkii shuruucda ganacsiga waqooyiga Ireland ay meel mareen. Waxaa daba socday qiimaha tamarta oo kaca. Bishii Julaay, halkii ugu sarreysay, ayuu sixir bararku gaaray muddo 4 sanadood ah dalkan Britain. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
Wagaag fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA Washington, idaacaddii caawa iyo dunida ayaynu ku guda jirnaa. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka caawiska Washington iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inoo soo diyaariyey.
Kulanti wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. Qodobada dhegaystayaal barnaamijkeenna caweyska caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah:
wuu wacay iyadoo shaqo isku diyaarinaysa iyo telefoonkeedii soo dhacay, mise waa Vic Kula? Wuxuu yidhi waa Vic, ee waxaan joogaa magaalada Vienna ee dalka Austria. Iyadana la yaab ayay ku noqotay, aadna way ugu faraxday inuu yimaado magaaladaas.
Waa sheeko xiiso leh oo ku saabsan lamaane si cajiib ah isku helay oo kadibna waayahoogii buu ka qoray. Waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan oon caawana idii hayaa. Xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan sidoo kale barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawana aad maqli doontaan qayb kaloo ka mid ah wareysigii Abwaan Xaaji.
Waa dadii waan maqlo warkaaga ma diidayee ka sheeydo wanaa ku beero oo darbu waqtigu bedelay wajigaad maanta leeday la hawliga adduunka
barnaamijkuna waa weeska Washington aan ku bilownay dhageystayaal adduunka ayaa waayihiisu iska badan yihiin ee muddo aan sidaasi u sii fogeyn. Qaar ka mid a warbaahinta ugu tuunka weyn ee dunida, gaar ahaana kuwooda ka faallooda shebakooyinka la yaab kale, ayaa waxaa lagu soo qaatay islamarkaana ka soo muuqday lamaane sidaa isku heleen dadkii aad uga yaabisay. Lamaanahaasi oo ku kala sugnaa waaye aad u kala fog, islamarkaana aan isa soo gaadhi karin, hase yeeshee uu markaasi calafku isu geeyey. Lamaanahan ayaa sheekadoodu ay xiiso yeelatay kadib markii haweenaydu ay buugga qisadooda kaga warramayso qortay, isla markaana ay dunida la wadaagtay iyadoo kaga sheekaysay sida ay isu guursadeen sayigeeda oo markaasi ahaa nin derbi jiifa, isla markaana ku sugnaa waddan ay safar ku maraysay. Arrintan oo noqotay mid lama filaana isla markaana keentay in ninkii noloshiisu ay si weyn isu beddesho ayaa waxaan soo dhaweyn doonaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi nala wadaagi doona.
Waa mahadsan tahay Cabdixakiin. Gabadhan Amy Abrahamson, xilliga ay ninkan kulmayeen ama isbaranayeen, waxay shaqo u joogtay dalka Holland. Habeen habeenada ka mid a ayay saaxiibteed casho kula ballansanayd. Waxay ku sugaysay meel jirdiino ah oo ku taala mool ku yaala magaalada Amsterdam, iyadoo halkaasi ku sugaysa ayuu Vic Kakola u soo dhowaaday ama u yimid. Kadibna waxa uu weydiiyey saacadda inta ay tahay, way u sheegtay oo waxay u sheegtay in 7:10 la oo fiidimo inay tahay.
Waan gartay markaa saacaddu weydiiyey, markaama si toosa unbu yisiri gabadha halkaa iska fadhida weydii, mise waa waxbu weydiisanaya sida caadiga lagu yaqaano intada badan dadka derbi jiifka amaba ay dadantu ciishaya banaanada fadhiya.
Ninkan derbi jiifka ah markii saacadda ay u sheegtay gabadha ayuu haddana weydiiyey, daqiiqado aan kugula hadlo ma ii helaysaa ayuu ku yiri, iyadana haa ay tiri. Marka ninkan wasaq badan ayaa ka muuqatay, dharkiisa ayaa jeexjeexnaa, rafaad badan oo nololeed ayaa ka muuqday. Laakiin taas beddelkeeda markii ay wada hadleen ayuu aad uga qosliyey, wuxuu ahaa nin si fiican ugu sheekeeyey sida ay ka malaysanaysay dadka derbijiifka ah wax ka duwan ayay kala kulantay.
Garanayada waa ku ay sarkay uu yimi saacaddu weydiiyey uu ka qosliyey daqiiqaday siisay, dabcan niyadaba kuma hayn inay kulmayso ama inay la kulmayso ama ay arkayso. Ma xuma in la kulmo ay dadku is dhextaadaan ama qof derbi jiif iyo qof caadiya kulmaan. Maxaa keenay inay yeeshaan markii dambe xidhiidh?
Waxaa keenay markii ay kala tegayeen iyada iyo ninka saaxiibteed ay u timid, ayuu la hadlay oo wuu la ballamay oo wuxuu ku yiri, toddobaadka dambe maanta oo kale iyo 3 galabnimo aan halkan isugu imaano. Marka waxyaabaha soo jiita waxaa ka mid a siduu uga qosliyey, siduu usoo eegayey, weliba waxay sheegtay in eegmo aan horey loo soo eegin oo nin usoo eegin inuu soo eegay. Way ballameen, toddobaadkii dambe ayay kusoo noqotay goobtii xilligii 3 weliba 20 oo kale ayay kasoo hormartay. Abaar bay sugtay iyadoo daahsatay oo markaa isleh ka tag oo ka yara carootay ayuu gadaal kasoo qayliyey. Marka isagiyo isbedelay oo dharkii soo meertay oo sidii hore ka yara duwan ayuu u yimid. Sidii markaa way wada fariisteen, way sheekeysteen ilaa 6 ay wada joogeen, way socsocdeen, hashay wada qaateen, kadib ayay kala tageen.
Wagaag dabcan day magaalada wada joogeen, fursadaas uruday isagiina filaynin, iyadina aanay filayn bay isku heleen
oo de Colombia ay dambe yeesheen sumarka xiriirkoodu ku sii socday
en xiriirkoodu wuxuu ku sii socday markii u dambeysay ay kala tagayeen ayay u qortay nambarkeeda telefoonka isagoo aan haysan wax telefoon ah ayay nambarkaasi kaliya kaga tagtay en uu markii ay Ismaac salaamayeen kadib muddo kadib ayaa waxa uu urursaday lacago uu ku raaco trainka oo tikidka ku goostay sidii ayuu ku tagay magaalada Vienna ee dalka Austria oo xilligaas ay Amy ku nooleed uu wacay iyadoo shaqo isku diyaarinaysa iyo telefoonkeedu soo dhacay mise waa Vika Kula wuxuu yiri waa Vik waxaan joogaa magaalada Vienna ee dalka Austria iyadana la yaab ayay ku noqotay aadna way ugu faraxday inuu yimaado magaaladaas
way Cabdi Qadir demay filaynin inuu ka daba yimaado ilaa iyo Vienna uu kaga daba tagay wadanka Austria waa ka la kulmay waa ku dib soo arkay dabcan siday ku warrameen iyagu ay warbaahinta u sheegeen way isku sideen oo day guurba dhaxmaray in siday bulshadii u arkeen qoyskeedii iyo asxaabteedii iyo ummadii kale inay nin derby chief ay guursato gabadhani
en dad badan oo aad ugu dhawaa oo ay ka mid yihiin saaxiibadeed iyo qoyskeeda ayaa go'aankaasi aan la dhicin waliba laba ka mid ah saaxiibadeed waabay u kala tageenba dadkan sidaad la socoto dadkan homeless-ka ama derbijiifka ah ee dawarsada fikrado ayaa laga aaminsan yahay en waalidkeed xataa waxay isdhaheen gabadha miyaa la sixreba marka saaxiibadeed way ku kala tageen go'aankii ay qaadatay kadib marka way guursatay ninkii isagoon shaqo haysan aan markaasina meel u shaqo tagay
waagaa ninkii guursatay oo de guur bay wadaagayeen nolol derby chief buu ahaa marka ma noloshii derby chief kunbuu ku sii jiray mise noloshiisi waxba iska bedelay
Cabdi Xakiin ninka markii ay guursatay iyada shaqeynaysay oo ka yara shaqo fiicnayd kana dhaqaale roonayd oo waa qof aqoon leh oo family aqoon leh kasoo jeeda marka way guursatay kadibna isagina iskuul ayuu bilaabay oo ah mechanical engineering marka 6 sano ayay ku qaadatay inuu iskuulkii dhameeyo muddadaasna iyada ayaa reerka uu ku tiirsanaa oo iyada u shaqeynaysay laakiin isaga wax shaqo ah ma uusan haynin muddadaasina waxa isku dhaleen laba caruur ah oo mataana ah iskuulkii ayuu ka qalinjabiyay oo mechanical engineeringna uu noqday
oo ninkii derby chief ka ahaa mechanical engineer buu isku bedelay hadii aynu ku yara noqono walaad wax ka yara taabatay haweeneydan yadu maxay tahay
haweeneydan waa gabar u dhalatay dalka Sweden waxay ku hadashaa 5 luuqadood waxay ka mid tahay qoraayaasha ugu caansan ee buugaagtooda la jecel yahay sidoo kalena waxay sameysaa sheekooyinka ama riwaayadahana waxbay ka qortaa
waynu soo noqon doonaa bal isaga siduu ku noqday derby chief noloshiisa laakiin iyada dhinaceeda buugaag ma ka qortay amaba dee dabcan sheekadoodana baa cajiib wax ma ka qorto ma ka sheegtay
sheekadan markii ay buugga ka qortay ayayba aad u soo shaacbaxday oo ay xiise ka yeelatay caalamka markaas ayaana lagu baraarugayba in laga hadlo oo telefishinadii iyo joornaaladii adduunka oo dhan ay markaasi bilaabeen inay u degdegaan si ay uga sheekeeyaan waxayna noqotay mid dadka aad u soo jiidatay
waye ugu dambeyn haddan ku wadaa Cabdi Qadir ninkani waa ninka kartida iyo tayadaasi ay ku jirtay mechanical engineer kaba noqday waayihii dantuna ay yeleen markii hore siduu ku noqday derby chief ninkani ma waxuu doortay ba mise wax nooshuunay ay ula gashay
ninkan Vic waxa uu ku noolaa dalka Canada wuxuu ku shaqeysan jiray baabuurta baabuurta xambaarta tusaale ahaan marka uu gaariga meel kaaga ciladoobo dadka la waco oo gaariga ku jiida ama ku qaada ayuu ahaa oo Towing Truck ayuu waday xoogaa lacag uu urursaday marka wuxuu isiri bal xoogaa dalxiis aad u caalamka soo mar isagoo Yurub maraya ayay xoogaagii uu watay sahayda uu watay ka go'een markay halkaas kaga go'eenna haddee sidaas ayuu homeless iyo derby chief ku noqday Cabdi Xakiin sidaa la socoto annaga haddii ay wax naga go'aan wax laga yaabaa inaan isu soo qaylino Soomaalida dhaqankeeda ayaa ah laakiin dadkan meeshii ay wax kaga go'aan halkaas ayay ku shidaal goosteen noloshoodana halis ayay waxay u gelisaa inay baaba'do marka taas ayaa keentay inuu noqdo nin derby chief ah oo dawarsada
Cabdi Qadir aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinayaa inaad barnaamijka nagala qayb qaadatay isla markaana aad sheekadaasi aad ku xisaab badan nala wadaagto
adigaa mudan Shirwa
waagaag dhageystayaal waayay adduunkaas ay isu bedbedelayay inta badan ayaa la tilmaamaa in qaybo ka mid ah bulshadu ay aalaabo eegaan
qofka muuqaalkiisa gaar ahaan labiska markaasi uu wato. hase yeeshee marka aad sheekadan oo kala maqasho, gaar ahaan sida ninkaasi noloshiisu isu beddeshay, soo waayaha ninkaasi mu ahayn uun in danto ay ciishay oo uu raadinayay fursad uu noloshiisa dib u habeyn ugu sameeyo. bal hadda dhinaca heesahan aynu eegno. xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaan ad ku soo dhawaataan qayb kale oo ka mid a wareysi ay magaalada Hargeysa wariyay ayaga isaga Mustafa Xasan Nuur kula yeelatay guddoomiyaha kooxda xidigaha geeska Cabdiraxmaan Cismaan oo ku magac dheer Xaaji, kaasoo uu kaga warramayay waayihiisa fanka, gaar ahaan heesaa uu curiyey. waxaana dhegaystayaal aanu ka sii anbaqaadi doonno halkii toddobaadkii hore wareysi wiinoo taagnaa.
Abwaan, inta badan abwaanintu waxaa jira qof ay dhanka fanka ay kaga daydaan ama ay jecel yihiin, ma jiraan abwaanintii hore abwaan aad jeclayd fankiisa ama taageeri jirtay?
Haa, boqolkiiba boqol. Waxaanan cidna ba la masayn karin oo sugaantiisa, falsafadiisa, fikirkiisa, aragtidiisa intaba aan aad u jeclahay Maxamed Ibraahim Muuse Mahtraawi.
Maasha Allah. Wahagaag heestaasi damiirkaana iskale
heestan damiirkaana iskale waxay ku timi niman saaxiibnahay oo xaaladiisa ila wadaagay waqtigaa wadanka Turkiga joogay, ayaa anagoo wada hadlayna isna safar buu ku jiray tareenku saarnaaba xilli aan waqti wanaagsan hayay baanu ishelnay, isagoo toosha jacayl iga waramaya, misna is adkayntu aanay ka maqnay ayaa ay heestani ka dhalatay. korka dhamac laga dadiyo dhaxaan dabin soo galo anigu doog horaan qabaa, waxaan diluc sii ridnayn iyo beer la xawsi ima dago dabuub kuma saaqmi karee jacayl dumar baan aqaan, dulqaado waan karaa, dambaysana waan xishaa, wixiise aniga ii daran dantayda ma dhaafsade, dadaalka waxaan gabaa, markaa daacaday lunto damiirkaana iska leh
cid kale lama laha. sidaan doonaan yeelaya
intay naan ka gudbi weliba nin calisaab la yidhaahdo oon saaxiibnahay ayaa wuxuu yihi heestii jawaabteedii baan hayaa, wuxuu yihi ogow hadal dalabla iyo dhaaxad dood jaban maqlo ilantii baa tiribu leeyahay marka ogow hadal dalabla iyo dhaaxad dood jaban maqlo anigu uma duwa si fudud waxaad daa hasaartay beer nugeelku ima duro dareenkaaga ogey jacayl dumar yaa ku baray
horaba ma aragay kala duwan jacayl dumarkii
dulqaadku waa sadka dalalima waa aqliga wixii saadiga ku dana dareed kama soo heshide jacaylku wuxuu degaa ka shay kula duubantay dooxaaga ana iskale
waa
qasab ku islaam marka soo saaray waxaa tumay Ayub Haaruun lahanku waa Islaacad Fataax weydika
waa hagaag heestaasi damiirkaana iskale iyo fanaan Cabdiftaax Muqtar aynu ku nasanno
tabuubkuma saaqi kariye jacayl dumarbaanu ba jacayl dumarbaanu ba oo jacayl dumarbaanu ba jacayl dumarbaanu ba dulqaado waan karaa dambay sana waan xishaa kala dulqaato waan karaa bay sana waan xishaa wixiisaaniga idaran dantayda ma dhaafsado dadalka waxaan qabaa markaad dacadeelunto damirkaan iskali oo damirkaan iskali ado wan kara dambay sana wan xishaa alla dul qaato wan kara dambay sana wan xishaa wixiisaaniga idaran dantayda ma dhaafsado dadalka waxaan qabaa marka dacadeelunto damirkaan iskali
oo damirkaan iskali tilageeskeenu ku jirnaa markeenu eegno dhinaca Djibouti oo fanaaniinta ma jiraan fanaaniin aad u dibtay heesaha
haa way jiraan ana Xamdi Roble ana Xamsa Jiyar Hayaad Maydan waxaan soo qaadan Hayaad Maydan haya waa daadi waan maqlo warkaaga ma diidaye ka sheeydo wanaag ku beero oo darbu waqtigu bedelay wajigaad maanta leeday la hawliga adduunka
oo hay isbedelin
hay isbedelin arayda la xaqo waaniga music Elias Idris hayaad ayaa qaaday
heestaas inuu saarna dhigistiyasha
gudahaana barnaamijkeenni caweyska toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo.
Taasi waxay u dambeysay barnaamijkii caweyska Washington. Waxay nala socodsiinayo inoo soo diyaariyay Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc. Halkaad ka dhageysanaysaana Golaanta Af Soomaaliga idaacadda V O A. Waxaan idinku guda jirnaa oo gabagabo ku sii dhow idaacaddeenni fiidnimo. Hal iyo laba qodobadii wararka caalamka ugu doorka roonaa haddii aan idin xasuusiyana xulka qaranka ee kubadda cagta ee Soomaaliya ee 17 jirrada ayaa ku guuleystay koobka kubadda cagta ee bartamaha iyo bariga Afrika. Tartankaasi waxaa iskaga hor yimid ciyaartii kama dambaysta ahayd xulka Soomaaliya iyo xulka dalka South Sudan, iyadoo ay guusha ku raacday xulka dalka Soomaaliya oo kaga badiyay dalka South Sudan 3-1. Dalka Iiraanna weli waxaa ka socda mudaharaadyo qaarkood ay rabshado wataan oo dadka waddankaasi ay kaga soo horjeedaan xukunka dowladda Islaamiga ah ee dalkaasi Iiraan ka taliya, oo ay sheegeen in marar badan ay qawaaniin ciriiri gelinaya bulshada ay ku soo rogaan. Iyadoo sabtidan maantana ay dhaceen isku soo baxyo waaweyn oo daba socda kuwii soo bilowday 22-kii bishii hore ee March, markii ay geeriyootay Mahsa Amiri oo 22 jir ahayd, iyadoo ay dhimatay kadib markii ay booliska anshaxu ay xidheen gabadhaasi oo lagu eedeeyay inaanay xijaab xidhnayn. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa ugu baaqay madaxda dowladda Iiraan inay joojiyaan xadgudubyada dhimashada keenaya ee ciidamada ammaanka ee dalkaasi ay ku hayaan muwaadiniintooda, waxaana uu Biden sheegay isagoo ka khudbadeynayay gobolka California jimcihii shalay goor fiidkii xalaya. Waxa uu tilmaamay inuu garab taagan yahay dadweynaha iyo muwaadiniinta dalkaasi, gaar ahaana sida uu hadalka u dhigay haweenka geesiyaasha. Waxaana uu Biden tilmaamay inay fiican tahay in ragga iyo dumarkaba loo madax baneeyo xorriyadooda shaqsiga ah iyo weliba xorriyadda hadalka. Haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa Bashiir Abikar aan ka codsado mid ka mid a heesaha inoogu talagalay.
Kuntanaya gud ka sare in laga dego in la
si waxa kuwada luuqayni fanaanta nimcadegan iyo fanaanka Cabdirsaaq Anshax heestaasina waxa ugu dambeysay idaacadeenni caawa iyo dunida ee fiidnimo ee laanta af Soomaaliga fiyo weynta marka la hawada ku kulmayno waxaan idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo.
Gacantaada